Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
V sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes so Ljudski republiki Kitajski.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v bipolarni motnji. Kot je povedal že džingel, danes o Kitajski, natančneje o dveh Kitajskah. Na eni strani obalni in urbani Kitajski, na drugi strani celinski oziroma notranji in podeželski Kitajski. Danes se bomo torej posvetili geografski, najprej ekonomski in potem tudi politični delitvi Kitajske. Ekonomska neenakost na Kitajskem od uvedbe kapitalizma stalno narašča. Leta 2012 je bil po uradnih podatkih Ginijev koeficient, s katerim merimo neenakost, 0,47. No, raziskava univerze v Chengduju pa ga je postavila na več kot 0,6. Za primerjavo, v ZDA se giblje okrog 0,4, pri nas približno 0,25, pri čemer višja številka pomeni večjo neenakost. A bolj kot sama stopnja neenakosti je za današnjo oddajo relevantna razporeditev te neenakosti oziroma dejavniki, ki vplivajo na njo. To razporeditev nam razkriva študija Univerze v Michiganu, naslovljena Income Inequality in Today's China, ki primerja vplive na neenakost v ZDA in na Kitajskem. V obeh državah je najvplivnejši faktor stopnja izobrazbe. Tej v ZDA sledi struktura družine, se pravi, ali gre za družino z otroki, enostarševsko družino, tako naprej, in pa etnična pripadnost. Na Kitajskem sta ta dva faktorja precej manj vplivna, zato pa ima močnejši vpliv delitev med provincami in pa delitev med mesti in podeželjem. Obe te delitvi, torej med provincami in med mesti in podeželjem, sta neposredno pogojeni z naravo razvoja in gospodarske rasti na Kitajskem. Obalne province so v prednosti zaradi usmerjenosti kitajskega gospodarstva v izvoz, saj jim obalna lega zagotavlja cenejši dostop do svetovnega trga. Mesta pa so favorizirana zaradi industrije kot temelja ekonomskega razvoja, pri čemer pa se zanemarja kmetijstvo. Poudariti velja, da sta obe delitvi med seboj tesno povezani, namreč stopnja urbanizacije v priobalnih provincah je mnogo višja od tiste v provincah v notranjosti države. Delitev Kitajske pa ni perpetuiranje samo z strukturo ekonomskega sistema, temveč tudi z ureditvijo na politični ravni. Tu igra pomembno vlogo sistem registracije prebivalstva, tako imenovan Huji sistem, ki ga nekateri opisujejo kot kitajski kastni sistem ali pa kitajski apartheid. Na Kitajskem, kjer je kjer so premiki prebivalstva še vedno skrbno nadzirani, ima vsak prebivalec tako imenovano Hukou knjižico, ki ga med drugim označuje za prebivalca določenega območja. Menjava območja prebivališča je zelo otežena, na to območje pa se vežejo socialne pravice, kot so dostop do zdravstvenega sistema, šolstva, pokojninskega sistema in druge. Prebivalec podeželja, torej, ki dela, tudi če dela legalno, kot migrantski delavec v mestu, zelo težko pridobi tako imenovani mestni hukov oziroma mestni naslov in s tem njegove socialne pravice ostanejo vezane na podeželsko območje, ker so praviloma na precej nižjem nivoju. Podeželjani na Kitajskem so torej tretirani kot drugorazredni državljani, njihova možnost in pa posredno tudi možnost njihovih otrok za vzpon po družbeni lestvici pa je močno omejena. Kitajska oblast je sicer lansko poletje predstavila reformo tega sistema, a tudi ta ohranja visoko stopnjo restriktivnosti. Priseljevanje bo lažje predvsem v manjših mestih, medtem ko bodo z rastjo mesta kriteriji za pridobitev stalnega naslova vedno ostrejši. Prav tako reforma omogoča nadaljevanje dosedanje prakse, da se mora prebivalec za pridobitev naslova v mestu odpovedati pravici do zemlje na podeželju, ta pa za mnoge migrantske delavce predstavlja zavarovanje v primeru izgube službe v mestih. Kitajska oblast trdi, da je strikten nadzor nad priseljevanjem v mesta nujen, zato da bi preprečili porast barakarskih naselij in s tem varnostnih in ekonomskih problemov. Prav tako je smiselno spodbujanje manjših mest in rasti manjših mest. Ampak to ne spremeni dejstva, da Huji sistem sistemsko deli kitajske prebivalce na prvo in drugorazredne državljane. Stopno delitve med mesti in podeželjem pa ponazarja tudi odziv pretežno mestnega prebivalstva na knjigo Will the Boat Sink the Water? The Life of China's Peasants, avtorjev Chen Guidi in Wu Chuntao. Knjiga predstavlja politično-ekonomsko ureditev na kitajskem podeželju skozi primere iz pretežno podeželske province Anhui. Prebivalstvo, mestno prebivalstvo, za katerega avtorja trdita, da o razmerah na podeželju ve približno toliko kot o ljudeh na Luni, je knjigo pograbilo. V dveh mesecih od izida je bilo prodanih 200 tisoč izvodov, nato pa po prepovedi strani kitajskih cenzorjev še 7 milijonov piratskih kopij. Knjiga opisuje primere pretirane obdavčitve na podeželju, ki jo nalagajo lokalni partijski in vaški veljaki. Ta obdavčitev je pogosto v neposrednem nasprotju z navodili in zakonodajo na državni ravni. Ta sredstva se nato stekajo v zasebne žepe. Za utišanje kritičnih glasov pa ti isti veljaki nadzirajo lokalno sodstvo in medije in, če je potrebno, tudi lokalne milice. No, v mestih višja stopnja razvoja kapitalizma kljub vsemu zahteva tudi višjo stopnjo razvoja pravne države. In te delitve v ureditvi med mesti in podeželjem pa se odražajo tudi v ideoloških prepričanjih državljanov. Raziskava China's Ideological Spectrum razkriva jasno povezavo med socialno-ekonomskim položajem, okolja in pa ideološko usmeritvijo tamkajšnjih prebivalcev. Ugotavlja, da so priobalne province oziroma njeni prebivalci mnogo bolj liberalni, kar raziskava definira kot zagovarjanje ekonomskega liberalizma, političnega pluralizma in pa nasprotovanje vlogi tradicionalne kulture. Province v notranjosti države so bolj konzervativne, kar po mnenju avtorjev pomeni zagovarjanje zaščitniške vloge države v gospodarstvu, zagovarjanje stabilnosti nad političnim pluralizmom in pa zagovarjanje vloge tradicionalne kulture. Izpeljanka teh istih rezultatov je tudi ugotovitev, da so liberalnejše province tiste, kjer je stopnja urbanizacije višja, kjer je višji povprečni dohodek, bolj odprte za trgovino in pa kjer je višja stopnja izobrazbe. Konzervativnejše province pa so tiste, kjer so ti kazalniki nižji. Ko danes govorimo o Kitajski, večinoma govorimo o tej obalni in urbani Kitajski. Velja pa imeti v mislih tudi to, da obstaja še ena, to je podeželska Kitajska, ki je gospodarska rast ni dosegla, kjer ponekod velja, še vedno velja neka kvazi feudalna ureditev in pa katere prebivalci so sistemsko obravnavani kot drugorazredni državljani. Toliko za danes iz meje med konzervativno in liberalno, med stagnirajočo in rastočo Kitajsko. Z vami sem bil Cviter, naslednji teden pa o geografski delitvi Združenih držav Amerike.